Elak eta Labek euskararen alde manifestatzera deitu dute. Maiatzaren 9an izango da Bilbon. Imanol Magro Eizmendi. Euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidea aldarrikatu eta defendatzeko manifestaziora deitu dute Ela, Labe eta Estella sindikatuek. Maiatzaren 9an antolatu dute, Bilbon eta arratsaldeko 5:30 abiatuko da. Euskararen aurkako oldarraldi judizial, politiko eta sindikalari aurre egitea izango du helburu, baita euskararen eta gaztelaniaren estatus juridikoa parekatzea exigitzea ere. Halaber, salatuko dute Eusko Jaurlaritzak euskararen aholku batzordeko eremu sozioekonomikoa taldetik kanpo utzi dituela sindikatuak. Euskararen biziberritzeari trabak ezartzeko presio antolatua egiten ari dira, eta erantzun antolatua ezinbestekoa da, azaldu dute deitzaileek mobilizazioaren berri emateko gaur Bilbon egin duten agerraldian. Halaber, zehaztu dute beren eskakizuna oso sinplea dela, euskaraz bizitzeko eskubidea gauzatu dadila eta horretarako neurriak hartu daitezela. Kontuan hartu behar da euskararen aurkako oldarraldi deituak administrazio publikorako ezarritako hizkuntza eskakizunak apaltzera egin duela sarri, eta kolokan jarri dituela bai euskaraz harta jasotzeko eskubidea eta baita euskaraz lan egiteko eskubidea ere. Aurrez ere adierazi izan duteela Labe eta Estella sindikatuek ebazpen horien gaineko kezka eta kalera atera izan dira halakoei aurre egingo dieten aldaketa juridikoen eskean. Gaur egin duten agerraldian salatu dute beste eragile batzuk azpilokoan ari direla gaztelaniaren nagusitasuna inposatzeko asmoz. Eta jokabide horiek salatu dituzten euskaltzaleak helburu politiko jakin batekin kriminalizatzeko urratsak egin direla gainera. Deitzaileek azaldu dute eragile politiko eta sindikal guztiek zilegitasuna dutela iritzia emateko eta zilegitasun hori defendatzen dutela. Baina onartezina iruditzen zaie gaztelaniaren nagusitasuna inposatzea beste helbururik ez duten eragilei beto eskubidea aitortzea. Sindikatuek gogora ekarri dute garai garrantzitsua dela hau, Eusko Legebiltzarrean Araba, Bizkai eta Gipuzkoarako egitura politikoa eztabaidatzeko eta enplegu publikoaren legea moldatzeko prozesuak irekita baitaude. Nabarmendu dute bi aukera daudela. Herritar guztien hizkuntza eskubideak parekatuko dituzten legeak eztabaidatzea edo urte luzeetan eginiko ibilbidean atzera pauso nabarmenak ematea. Zehazki, bi lege erreforma daude mahai gainean hizkuntza eskakizunen inguruan. Jeltzaleek egungo legeria ardazten duen aldagaietako bat kentzea proposatu dute, derrigortasun indizea legetik ezabatzea. Argudiatu dute hori eginda euskara eskakizunen kontrako sententziak urrituko direla. EH Bilduren proposamenak berriz egungo eredua iraultzea proposatu du, euskararen derrigortasuna administrazio publikoko lanpostu guztietara orokortzeko bidea ireki du, eta geroratze indize baten bidez eskakizuna malgutzea proposatu. Proposamen horren gaineko beste bat ere egin dute gero, xeheagoa, baina ez dute lortu gainerako talde politikoak negoziazio mailan esertzea. PSEE-eko eta EAJ-ko buruek esana dute akordio bat lortzeko ahaleginetan ari direla, baina adostasunik ez dago oraindik eta bi aldeek hainbatetan utzi dute agerian zailtasunak dituztela bat etortzeko. Alde horretatik sindikatuek adierazi dute zerbitzu publikoetan euskaraz lan egiteko eskubidea bermatu behar dela eta argi utzi dute zein den beren ustez enplegu publikoaren legea eztabaidatzeko abia puntua. Euskararen eta gaztelaniaren exigentzia parekatzea. Enpresak bai, sindikatuak ez. Elak eta Labek bestalde salatu dute Eusko Jaurlaritzak euskararen aholku batzordeko eremu sozioekonomikoa taldetik kanpo utzi dituela. Azaldu dutenez, Jaurlaritzaren aurreko legegintzaldian Ela eta Lab batzordeko kide ziren, baina orain jakin dute ez daudela egungoan. Euskararen eta lan eremuaren arteko harremanez hitz egiteko foroetako bat da, eremu publikoan zein pribatuan zer aurrera bide egin daitezkeen aztertzeko propio abiarazitakoa. Sindikatuek gogora ekarri dute aurreko legegintzaldian plan estrategiko bat eztabaidatu zutela gaiaren inguruan. Sindikatuen arabera ez zuten akordiorik lortu plan estrategikoari buruz eta kritiko azaldu ziren horren arira. Eusko Jaurlaritza ez zegoen aurrera pausoak emateko prest gogora ekarri dute gaurko agerraldian. Eta berritu egin dute kritika gaur, esan dute kontraesan handia dela beste eragile batzuen bazterketa kritikatzen duen eta zubigintzara deitzen duen gobernu batek bi sindikatu nagusiak horrelako foroetatik kanpo uztea. Lan munduaren euskalduntzea lortzeko neurria ausartak eta baliabideak eskatu dituztela gogoratu dute eta hitza izan behar dutela halako guneetan. Sindikatuak ez, baina administrazio publikoetako ordezkariak, euskararen munduko erakundeetakoak AEKA, Beatokia eta enpresetakoak Petronor, Zedarriak, Mondragon taldea, Soraluze, foroan daude oraindik ere.